Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 11 avgust dushanba, navbatdagi dasturimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Barno Anvar va men Hasanjon. Bugungi dasturimizdan o'ralgan lavhalar sarlavhalari. Paxtakor futbol jamoasi aviahalokatga uchraganining 35 yilligi Toshkentda xotirlandi.
Нынешние футболисты, естественно, помнят игроков Пахтакора, потому что были великими футболистами.
Toshkent Islom universitetiga kirish uchun ijodiy imtihon topshirgan abituriyent savollar murakkabligi va islomga zid siyosatdan kelib chiqqandan arz qildi. Rossiyaning Vladimir shahridagi o'zbeklar, ukrainalik qochqinlar va bolachalar uchun xayriya tadbiri o'tkazdi.
Фестивал полова багышланган детский дом малютка бар бизде в городе Владимирда. И украинларды боларыга ярдам алынышты.
Эркин микрофон рукнуга айтылган гаплар.
Зурашыкта кымматы өтүктөрү өбү деген гаплары жакырды. Бунун алдыра мосол сүйлөсө болгон дейди Өзбекстанда. Мисалы Россия атыкча көшөт истелерден нашын.
Dasturimiz davomida mintaqa va boshqa mavzularga oid lavhalar, shuningdek Ozod nazar ruknining yangi sonini eshitishingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar. Mikrofon oldida Barno Anvar, marhamat.
Rahmat. Iroqda mamlakat prezidenti yangi hukumat tuzish vazifasini shia siyosatchisi Haydar al-Abodiyga topshirdi. 11 avgust kuni Iroq parlamentida ko'pchilik ovozga ega bo'lgan shia guruhi bosh vazir vazifasini 2006 yildan beri egallab kelayotgan Nuriy al-Malikiydan olib, uning birinchi o'rinbosari Haydar al-Abodiyga berishga qaror qildi. Maliki shu kunlarda Iroq shimolida davom etayotgan mazhablar aro mojarolarining qo'zg'alishiga sababchi sifatida ko'p bor tanqid qilindi. Ayni kunlarda mamlakat qo'shinlari shimoldagi kattagina hududni egallab olgan sunniy islomiy jangarilarga qarshi kurashni davom ettirmoqda. Shuningdek, Nuriy al-Maliki bu inqirozdan chiqish yo'li o'laroq taklif qilingan murosa, sunniy, shia va kurd guruhlari o'rtasida milliy birlik hukumatini tuzish taklifini ham rad etib kelgani uchun tanqid qilinmoqda. Shu kunga qadar Maliki o'z safdoshlari va raqib siyosiy guruhlarning iste'fo berish chaqirig'ini ham inobatga olmagan. 11 avgust kuni Iroq Oliy sudi bosh vazir Nuriy al-Maliki boshchilik qilayotgan blok parlamentdagi eng yirik siyosiy blok ekani va shu bois Maliki bosh vazir lavozimida qolishi mumkinligi haqida hukm chiqargan edi. Ukraina sharqida hukumat qo'shinlari va Rossiya paras kuchlar o'rtasidagi otishma chog'ida bomba tushgan Donetsk qamoqxonasidan 100 dan ortiq mahbus qochib ketdi. Xabarlarga ko'ra, mahbuslardan biri artilleriya hujumi chog'ida o'ldirilgan. Donetsk shahar kengashi tarqatgan bayonotda aytilishicha, bu qamoqxonada o'ta xavfli jinoyatchilar, jumladan qotillik, bankqaroqchiligi, jinsiy tajovuz uchun qamalgan retsidivist mahbuslar saqlanmoqda. Kiyev rasmiylari bergan ma'lumotga ko'ra, so'nggi 4 oylik jang harakatlari chog'ida jami 568 nafar ukrainalik harbiy o'ldirilgan, 2120 askar jarohatlangan. Shuningdek, 11 avgust kuni Ukraina harbiylari matbuot xizmati hukumat kuchlari Donetskni egallab olgan Rossiya paras kuchlariga qarshi amaliyotning so'nggi hal qiluvchi bosqichiga hozirlik ko'rayotganini ham ma'lum qildi. Mamlakat sharqidan xabar berayotgan harbiy ekspert Dmitro Timchuk chegaradagi ikkita nazorat punktiga Rossiya hududi tomonidan o't qo'yilganini xabar qilmoqda. Hodisada jarohatlanganlar borligi ma'lum, ammo ularning aniq soni noma'lum. Amnesty International tashkiloti Afg'onistonda AQSh va boshqa xorijlik harbiylar tomonidan o'ldirilgan tinch aholi vakillari yaqinlariga adolatni tiklash imkoni berilmayotgani hujjatlashtirilgan hisobotni e'lon qildi. Zulmatga mahkum qilinganlar nomli hisobotda tashkilot Afg'oniston hukumatini NATO va AQSh bilan imzolanajak kelgusi kelishuvlarda tinch aholi vakillariga qarshi qonli hujumlar uchun qonuniy javobgarlikka erishish yo'llarini aniq belgilab olishni tavsiya qildi. Amnesty International tashkilotining Osiyo tinch okeani mintaqasidagi davlatlar bo'yicha mutasaddisi David Griffiths ta'kidicha, hisobotda uch muhim jihat: oddiy afg'onistonliklarning adolatni tiklash uchun murojaat qiladigan biror mahkamasi yo'qligi, mamlakatdagi xorijiy kuchlarning harbiy sud tizimida bu kabi holatlarga javobgarlik masalasi qayd etilmagani, afg'onistonliklarning bu boradagi g'am-alamlari ortidan o'ta xavfli oqibatlarni keltirishi mumkin bo'lgan norozilik kuchayayotgani xulosa qilingan. Turkiyada yakshanba kuni bo'lib o'tgan prezident saylovlarida asosiy da'vogar ko'rilgan Recep Tayyip Erdo'g'on g'alaba qozondi. 2003 yildan beri bosh vazir bo'lib kelayotgan Erdo'g'on prezident lavozimida yarashishning yangi davrini boshlashni va'da qilmoqda. O'z g'alabasini nishonlash uchun qilgan chiqishida Turkiya prezidenti "Bugun bir davrni yakunlab, yangi davrga qadam tashlamoqdamiz" dedi. Ayni damda deyarli barcha ovozlar sanalgan va 60 yoshli Erdo'g'on qariyb 52% ovoz bilan g'alaba qozongani xabar qilinmoqda. Uning raqiblari 71 yoshli Malidin Ihsonoglu 38%, 41 yoshli kurd siyosatchisi Salohiddin Demirtosh 10% ovoz yiqqan. Mamlakat saylov komissiyasi rahbari prezidentlik saylovlarida bosh vazir g'alaba qozonganini e'lon qilgan bo'lsa-da, yakuniy natijalar rasman 11 avgust kuni e'lon qilinishini aytdi. G'azo sektorida Misr o'rtamchiligida erishilgan yangi 72 soatlik otash kesim joriy etildi. 11 avgust kuni mahalliy vaqt bilan tungi soat 1 da kuchga kirgan otash kesim Isroil va Falastin o'rtasida tinchlik muzokaralarini davom ettirish uchun zamin yaratishga umid qilinmoqda. O'tgan hafta joriy etilgan 3 kunlik otash kesim kelishuvning muddati 8 avgust kuni yakuniga yetgan. G'azoda Isroil va Hamas harakatlari o'rtasidagi to'qnashuvlar qayta boshlangan edi. Isroil hukumati yangi otash kesim shartlari 11 avgust kuni buzilmasa, o'z vakillarini Qohirada falastinliklar bilan o'tayotgan so'zlashuvlarga yuborishini bildirgan. 2014 yilning yanvar-iyul oylarida Rossiyada GM O'zbekiston AQSh O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlab chiqarilgan avtomobillar savdosi o'tgan yilning shu davriga nisbatan 14% kamaydi. Yevropa biznes uyushmasining avtomobil ishlab chiqaruvchilar qo'mitasi bergan ma'lumotga ko'ra, Rossiyada so'nggi 7 oy ichida O'zbekistonda yig'ilgan 26860 dona avtomobil sotilgan. AQSh O'zbekiston shirkatining yanvar-iyul oylardagi Rossiya bozoridagi ulushi o'tgan yilning shu davridagiga nisbatan 2% kamayib ketgan. Joriy yilning iyul oyiga kelib O'zbekistonda chiqarilgan avtomobillar sotilishi hajmi bo'yicha Rossiyada 17-chi o'rinni egalladi.
Shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internetdagi saytida, ya'ni www.ozodlik.org, shuningdek qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qib, ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz. 11 avgust kuni Toshkentdagi Paxtakor stadionida bundan 35 yil muqaddam ro'y bergan aviahalokatda nobud bo'lgan Paxtakor futbol jamoasi a'zolarini xotirlash marosimi uyushtirildi. Paxtakor jamoasi mutasaddilaridan birining Ozodlikka ma'lum qilishicha, 11 avgust kuni Toshkentda o'zbekistonlik futbol ishqibozlari ham 35 yil muqaddam aviahalokatda halok bo'lgan 17 paxtakorchini xotirlash marosimi o'tkazib, osh bergan. 1979